Vi håller på med en ørliten prekenserie, vanskelige spørsmål og et forsøk på å svare. Og noe av tanken bak den serien er jo at vi som er troende skal få frimodighet og inspirasjon til å dele evangeliet med andre der vi møter dem på arbeidsplassen og i nabolaget. Og at vi også kanskje våger å lytte når de stiller vanskelige og kritiske spørsmål, og ikke så lett flyr unna. Og et av de spørsmålene som dere sikkert har hørt varianter av, og som vi skal dele med hverandre i dag, er dette. Men hvordan kan du tro i dag på en slik eldgammel bok? Har du hørt den før? Ja. Et utgangspunkt for det vi skal dele med hverandre i dag kan vi hente fra Johannes evangelium kapittel 3 og fra vers 12. Og det er Jesus som sier dette i sin nattlige samtale med Nikodemus. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Amen. Det fortelles en historie om en kvinnelig misjonær i Midtøsten. Hun var ute og kjørte i ørkenen og gikk tom for bensin på sin bil. Hun hadde jerrykanne, men den var vanskelig å helle over. Så siden hun jobbet på et barnehjem, så hadde hun tilfeldigvis en potte bakast i bilen, så hun helte bensin over. Og så sto hun der langs veien, og så tømte hun dette her over på bilen. Og så kommer det kjørende noen rike arabere, og de ser med forundring, og de stanser, ruller ned vinduet, og så sier de til henne: «Ja, kvinne, vi deler ikke din religion, men vi må si vi beundrer din tro.» Slik er det mange som tenker om kristne. Man skulle gjerne ønsket at de hadde vår tro, men de synes de er for kloke og for fornuftige til å søke. Det er for mange hinder i veien. Og i dag vil vi ta for oss en av de innvendingene som står i deres vei, nemlig Bibelen. Det finnes jo et utall av innvendinger mot Bibelen. Kristoffer Schau, han som dere kjenner fra TV, en ung mann, han sa i et intervju 31. januar i år, Bibelen, sier han, er først og fremst en veldig, veldig kjedelig bok. Det er vanskelig å argumentere mot det, men jeg vil jo si, kan den mest leste, mest gjenleste, hvor mange bøker har du lest om igjen? Den mest gjenleste, studerte, mest trykte, mest distribuerte, mest forkynte, mest trodde og mest verdsatte bok som har eksistert, kan den virkelig være så kjedelig? Alvel. Den har gitt motløse nytt håp. Den har holdt avvikere på veien. Han har gitt tro, ledelse og kraft. Og det er jo en av grunnene til at det finnes en organisasjon som heter Gideon, som sprer denne boken overalt på offentlige institusjoner. Nei, en av årsakene til at Bibelen ikke tas på alvor av mange mennesker, er jo at en del på forhånd har bestemt seg for at en manns lære skal ikke få definere deres liv, og skal ikke være avgjørende for hvordan jeg lever mitt liv. Hva enten boken om han er sann eller ikke. Atter andre har på forhånd bestemt seg for å tro at det overnaturlige ikke finnes, at mirakler ikke finnes, at Gud ikke finnes, og at dersom han finnes, vil han i alle fall ikke tale til menneskeheten eller la oss vite noe så helst om han. En mer alvorlig innvending mot Bibelen er, hvordan kan du tro på en sånn gammel bok? Den er jo full av myter. Et produkt av overtroiske mennesker som beskriver folkeventyr. Og dessuten, det er nok en bok som har forandret seg veldig, veldig mye opp gjennom årene. Husk, det er en gammel bok. En eldre kommunistisk russisk ordbok taler om Jesus som en mytisk figur som aldri har eksistert. Men jeg vet ikke om noen historiker på universitetet i Bergen, for eksempel, som vil diskutere om Jesus fra Nazaret har eksistert. Faktum est, sånn begynner juleevangeliet. Sånn står det i Lukas 2. Det skjedde, sier Lukas, i de dager. Det er klart vi er enige om at historien, bibelhistorien, er utrolig. Men vi tror like fullt at den er ganske trolig. Når hvordan vi leser og forstår Bibelen, og om vi tolker den rett, det er et annet spørsmål, et viktig spørsmål, men det er dog en annen sak. Vi mener at denne utrolige boken, som egentlig er en samling av 66 bøker, som ble til gjennom en periode på mer enn 1000 år, med ganske forskjellig stil, og kanskje så mye som 40 forskjellige forfattere, utgjør en helhet, og at den har ett hovedbudskap som leder frem mot ett punkt, mot Jesus Kristus. Ved hvem sin fødsel historien regnes til før eller etter hans komme. Evangelisten Johannes sier det slik i Johannes evangeliet kapittel 20. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke står skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere skal ha liv ved troen på hans navn. Hvordan kan du tro på en sånn gammel bok? Vel, det du må si til dine venner, det er at jeg tror ikke først og fremst på boka. Det er ikke boka vi tror på, er det det? Det er jo Jesus vi tror på. Ja. Det må vi ha klart for oss. Det er Jesus vi tror på. Vi tror på Gud, og vi tror at han har talt til oss der, og vi tror på åpenbaringen av Gud i Jesus Kristus som vi møter i Bibelen. Slik lærer vi våre konfirmanter. Og vårt vitnesbyrd er at denne boka er til å stole på i alt den lærer og fastholder. Bare se til at du forstår hva den lærer og fastholder. Det er jo det store spørsmålet, noen ganger. Men det er altså Bibels vitnesbyrd om seg selv. Og vi tror, uten Bibels vitnesbyrd, er det egentlig lite vi kan virkelig vite om Gud og hans veier, utover det som skaper verket. Og kanskje de moralske lover i oss forteller oss om. Jesus sa, hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om jordiske ting, sier han til Nikodemus. Hvordan kan dere da tro når jeg taler til dere om himmelske? Sånn er det også, tror jeg, med Bibelen. Hvis vi kan stole på Bibelen, når den taler til oss om vanlige jordiske ting som kan etterprøves, da bør vi også kunne stole på den når den gjør krav på å tale sant om overnaturlige ting, om himmelske ting, som ikke så lett kan overprøves. Høres det rimelig ut? Så kan vi stole på Bibelen når den taler om vanlige jordiske ting? I dag har jeg lyst til å gi dere noen eksempler fra skapelse, fra arkeologi, profeti, historie og bibelsk tekstkritikk. Litt annerledes preken, men det tåler dere. Først litt om skapelse. Det er mange som projiserer sin myteovertro over på andre når de har bestemt seg for at Gud ikke finnes. Og skal de leve med sitt syn, så må de jo det. Og da er jo konklusjonen enkelt for dem. Bibelen taler ikke om realiteter, men om myter. Og den er full av under. Og det tror vi jo ikke på. Altså må det være myter. For under har aldri skjedd, sier de. Og et av de mest brukte eksemplene på det er skapelsesberetningens utsagn om at Gud formet kvinnen fra Adams ribbein. Ha. Men har du tenkt på dette? Og det tror jeg ikke den menneskelige forfatteren av Mosebøkene lærte om på sin skole. Det er et interessant biologisk faktum at det er mannens kjønn som bestemmer kjønnet til et nytt barn. Mannens X- og Y-kromosomer inneholder all informasjon som kvinnen har. Mens kvinnens XX-kromosomer inneholder ikke all informasjon som mannen har. Kvinnen mangler nemlig mannens Y-kromosom. Derfor kunne ikke mannen opprinnelig formes ut av kvinnen. Men det er mulig at kvinnen på den måten kunne formes ut av mannen. Fordi koden som skulle til for å danne kvinnen allerede fantes hos hankjønnet. Jeg lurer på om Mosebokens forfatter var klar over det. Det tror jeg ikke. Men Gud skapte først mannen Adam. Og da hadde han også det han trengte for å frambringe kvinnen. Og slekten kunne videreføres. Et eksempel, eller noen flere fra arkeologien. I Det gamle testamentet leser vi om Sodoma og Gomorra. Og kanskje noen av dere har hørt folk si at dette er jo myter, dette er jo rene eventyrfortellinger om byer som går i grus og ild som kommer ned fra himmelen. Problemet var jo at Sodoma og Gomorra var byer som ikke eksisterte lenger. Så dermed så var sikkert Bibels tale om det helt feil. Helt til arkeologien kunne bevitne at byene lå der Bibelen sa at de lå. Og ikke bare det. Arkeologen Clifford Wilson, han hevder at avleiringer bevitner at det må ha funnet sted en voldsom brann i områdene rundt Sodoma og Gomorra. Et annet eksempel. David, for eksempel, var lenge betraktet som en bibelsk myte. David trenger nemlig jødene og de kristne for å holde tradisjonen om Israels storhet og om Messias oppe. Derfor trenger de David, sant? Bare myter, tull og tøys. David hadde aldri eksistert. Helt til man i Galilea. I 1933 fant en gammel stein, mer enn 2000 år gammel, med en inskripsjon, Davids hus, som identifiserer David som Israels konge. Altså ikke bibelske vitnesbyrd om det skriften forteller om. Eller ta for eksempel fortellingen om Jeriko, hvor Bibelen forteller at de høye murene falt da israelittene gikk 7 runder rundt den og blåste i basuner, sånn som Herren hadde sagt på forhånd. Det er bare myter. Bare myter. Men mellom 1930 og 1936 så fant professor John Garstang en av de mest utrolige bekreftelser på Bibels beretningen om erobringen av Kanaans land. I det velkjente arkeologiske funnet som ble undertegnet av han selv og to andre medlemmer av teamet som skrives det, når det gjelder hovedsaken, finnes det ingen tvil. Murene falt så fullstendig utover at angriperne var i stand til å klype opp og over ruinen og rett inn i byen. Og det poenget og det interessante med dette eksempelet er at alle andre arkeologiske bevis fra utgravde byer viser at bymurene, når de er blitt erobret, har falt innover. Mens i Jeriko er de falt utover. Og Josva 6,20 sier jo nettopp dette, at muren styrte sammen, og hver og en gikk rett inn i byen. Oldtidsbyen Ninive, som lå ved Tigris' bredder rett overfor den moderne byen Mosul i Nord-Irak, hadde også vært strid om. Den byen forsvant jo, var en stor by som Bibelen taler mye om, både i det gamle og i det nye testamentet. Men i moderne tid så eksisterer jo ikke Ninive. Og bibelkritikerne sa enda et bevis på at Bibelen taler om byer og steder som aldri har funnet sted. Det er kun historier, dette, som profeten Jonas var med om. Men mer enn 100 år siden ble steinhaugene og ruinene i Ninive gjenstand for arkeologiske undersøkelser. Man fant palasset til kong Sargon den første. Og i biblioteket til Assurbanipal fant man 22 000 leirtavler. Et fantastisk funn som på nytt åpnet et gammelt kapittel i menneskets historie, og som bekreftet Bibels beretninger fra flere av de mindre profetene i Det gamle testamentet som talte om Ninive. En av verdens mest kjente arkeologer, William Albright, sier: «Det kan ikke være tvil om at arkeologien har bekreftet den solide historisiteten til den gammeltestamentlige tradisjonen. Her er tredje område, profetiene, som vi mener er med å styrke vår tro på Bibels enhet og troverdighet. Mange, svært mange av de profetiene som kirken i dag har som grunnlag for forkynnelsen av Jesus Messias, og som de nytestamentlige forfatterne, spesielt Matteus, siterer, er jo hentet fra det gamle testamentet, fra 500, 600 og 700 år før Kristi fødsel. Hos profeten Mika 5:1 kan du lese om Jesu fødsel i byen Betlehem. Det er vanskelig å skissere hvor du er født på forhånd, hvis du vil være Messias. Før Jesu fødsel skulle en veirydder og døperen komme. Vi leser om det i Johannes 40. Messias skulle ri inn i Jerusalem på et esel. Vi leser om det i Sakaja 9. Og vi feirer det på Palmesøndag. Messias skulle bli forrådt av en venn i Salme 41. Messias skulle bli gjennombåret på hender og føtter i Salme 22. Messias skulle bli forrådt for 30 sølvpenger i Sakaja 11. Messias skulle bli slått, knust og mishandlet, og han skulle lide døden for folkets synder i Jesaja hele kapittel 53. Messias sine klær skulle bli delt mellom andre, Salme 22. Messias skulle bli gjennombåret og korsfestet i Sakaja 12. Messias skulle ikke få sine bein knust på korset i Salme 34. Messias sin kropp skulle ikke råtne i graven, Salme 16. Messias skulle gravlegges i en rik manns grav, Jesaja 53:9. Mørket skulle dekke jorden ved Messias' død, Amos 8:9. Hele det gamle testamentet er jo spekket med profetier, med tekster om den kommende Messias. Tekster som vi vet og som vi har fra lenge før det nye testamentet ble skrevet. Det stadfester for oss Bibels enhet, fortellingen om Messias og skriftens troverdighet. Derfor er det viktig å si dette. At et skrift er gammel, eller at en bok er gammel, er jo ikke i seg selv et gyldig argument for at det den forteller ikke kan være sant. Eller at overleveringene er gal. Litt i det nye testamentet. Det nye testamentets historieberetning skaper tillit til Bibelen. Legen og historieskriveren Lukas, en medarbeider av Paulus, skriver selv ved innledningen til apostlenes gjerninger. En fortelling som viser at han selv har vært til stede sammen med Paulus i flere år. Han skriver, i min første bok, Gode Theophilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og like til den dagen han ble tatt opp til himmelen. I sitt første verk i Lukas så skriver han, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av den som helt fra først var øyenvitner og tjenere for ordet. Og nå har jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av. Skriver det ned i sammenheng for deg, ærede Theophilus, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. Er vi idioter som tror på Lukas? De som løfter frem sannheten og ærligheten og oppriktigheten og ektheten som de store dyder? Selvfølgelig er det ikke det. Men ikke alle har trodd på dette. Selvfølgelig ikke. Den engelske vitenskapsmannen William Ramsay, han reiste for litt mer enn 100 år siden til Lilleasia med en uttalt hensikt å vise hvordan Nytestamentet var en mytologisk fortelling, sånn at man kunne motbevise historikeren og legen Lukas sine fremstillinger i evangeliet sitt og i apostlenes gjerninger om Jesu liv og de første kristnes fremgang. Og han begynte å gjøre utgravninger både i Hellas og i Tyrkia. Men alt dette ledet Dr. Ramsay etter flere år til en motsatt konklusjon, som gjorde at han overga sitt liv til Jesus og ble en bekjennende kristen. Og sir Dr. William Ramsay, sine skrifter er senere blitt klassikere for alle som studerer nytestamentlig tidshistorie. Ja, jeg må le. Bibelen taler dypest sett og først og fremst om himmelske sannheter. Med utgangspunkt i historiske hendelser. Faktum mest, det skjedde i de dager. Og skal vi tro på de himmelske sannhetene, forutsetter det at den taler om historiske sannheter som er etterprøvbare, også er korrekte. Og det er det Lukas forteller om, og det er det vi tror på. Har du tenkt på det at i apostlenes gjerninger, i brevene, i evangeliene, finnes det svært mange historiske personer? Og nesten ingen av de er ukjente for historikere på universitet i dag. Hverken Jesus fra Nazaret, kong Herodes, Tiberius, Philip, keiser Augustus, han som den 8. måned har fått sitt navn fra. Pilatus, Quirinius, Felix, kong Agrippa, Porcius Festus. Ingen av disse navnene er ukjent. De historiske navnene, du kan gå på universitetet og du kan lære om det. De religiøse og filosofiske retningene som apostlenes gjerninger taler om, stoikere og epikurere, de er vel kjent den dag i dag av alle som studerer filosofi. Hvis du drar til Israel, til palestinske områder, til Hellas, til Tyrkia, til Italia, til Makedonia, til Kreta, Kos og Kypros, kan du dra på ferie til omtrent alle de byer som er nevnt i Det nye testamentet, og det er ikke få. Nærmere 50. De finnes der alle sammen. Bibelen forteller en historie om virkelige ting på virkelige steder med virkelige mennesker. Det er en gammel bok, det er sant. Men det er sant. Sherwin White, professor i oldhistorie ved Oxford University i England, han hevder om apostlenes gjerninger. For apostlenes gjerninger er bekreftelsene på at den er historisk pålitelig overveldende, og et vers forsøk nå på å forkaste dens grunnleggende historie, selv i detaljspørsmål, må nå være absurd. Ja, det er fint. Jeg så en viktig ting, og en spennende ting, synes jeg. Nå får på tavla, Jan. I nytestamentlig teologi finnes det noe som kalles for tekstkritikk. Tekstkritikken handler om å se på forskjellen mellom manuskriptene, de antikke skriftene. Kjør et par til, Jan. En til. Ja. Ta han tredje der, for eksempel. Han kjenner dere. Cæsar, ikke sant? Det finnes nemlig et bokverk om Cæsar og Gallerkrigen. Historiske realiteter som skjedde mellom 58 og 50 før Kristus. De underviser om dette på Universitetet i Bergen. Cæsar Augustus. Den eldste kopien av denne samlingen skrifter som forteller om disse historiske begivenhetene er datert til 900 etter Kristus. Altså, det finnes et tidssprang på ca. 950 år mellom da det skjedde og det eldste bokverket vi har som forteller historien om dette. 950 år. Og hvor mange kopier har vi av denne fortellingen? Jo, på universitetene rundt omkring i verden så finnes det 9 stykker av denne, som er tatt vare på i mer enn 1000 år. Det er fint. Se på den neste. Livius, som skrev Romas historie, fra 59 før Kristus til 17 etter Kristus. Eldste kopi datert til ca. 900 etter Kristus. Igjen et tidssprang på 900 år. Det finnes 20 kopier ved prestigetunge universiteter av dette verket i dag. Men altså 900 år mellom nedskriving og den eldste kopi. Se på Det nye testamentet. Alle forskere i dag som studerer Det nye testamentet er enige om at samtlige bøker i Det nye testamentet, i alle fall skrevet i perioden 40-90. Hvis vi drar det veldig langt, de fleste vil kanskje si 40-70-80. Men la oss si 40-90. Det eldste skriftet vi har i dag, ikke et fullt skrift, ikke engang et fullt kapittel, men vi har noen få vers av Johannes evangeliet, som er datert til 130 etter Kristus. Men vi har på 300-tallet, så har vi fulle bibler. Fulle bibler. Altså hele Det nye testamentet er samlet. Mens de andre historiske skriftene nærmer seg 1000 år fra når de ble skrevet til eldste kopi, så har kirken fulle skriftsamlinger av de nytestamentlige tekstene med bare noen 100 år fra når det skjedde. Og se på kopiene. I dag, da jeg underviste om dette for 15 år siden, hadde jeg et annet tall, for det har bare økt på. I dag så har vi 5850 tekster, greske manuskripter, noen andre språklige manuskripter også, som er mer enn 1000 år gamle. Hva er poenget med dette? Jo, poenget med dette er å si at vi har en lang tradisjon med skrifter som er eldgamle. Skrifter fra 300, 400, 500, 600, 700, 800-tallet. Når du kommer opp der, så har vi flere tusen av dem. Da kan du begynne å se en veldig interessant ting. Har det endret seg? Eller er det det samme? Og moderne tekstkritikk sier, og du vil ikke finne tvil om dette, det er en overveldende samstemmig enhet mellom disse tekstene. Noen lesemåter, enkelte varianter, enkelte ord i enkelte tekster finnes det. Men Bibelen har ikke forandret seg. Du kan stole på skriften. Den har ikke forandret seg opp gjennom årene. Det er tøv, det er ikke sant. Vi vet det. Og dette her må jeg si, jeg begynner å gå inn for landing. Dette må jeg si til dere som leser Dan Brown. På side 259 i Da Vinci-koden, den du leste i sommerferien, sier han at Konstantin sørget for en revisjon av evangeliene og fikk fjernet de han ikke likte, sånn som Thomas' evangeliet, Philips' evangeliet og Maria Magdalenes evangelium, da han gjorde kristendommen til statsreligion. De evangeliene vi har i dag, sier Dan Brown, er altså ikke de som kirken opprinnelig hadde, og dermed var oldkirkens lære på mange punkter helt annerledes enn i dag. Og det, hevder han, er grunnen til at kirken i dag for eksempel lærer om Jesu guddommelighet. Men det gjorde ikke de første kristne, for de hadde helt andre evangelier enn det vi leser i dag. Altså, Det nye testamentet, kirkens lære, kan du ikke stole på. Ja, jeg sier igjen, hvis vi ikke kan stole på de jordiske tingene, hvordan kan vi da stole på de som Bibelen taler om, som er de himmelske, når kirken har fjernet gamle tekster? Men sannheten er at gamle funn av papyrusmanuskripter fra før Konstantin bekrefter evangelienes troverdighet. Funn som er gjort for ca. 100 år siden. Vi har for eksempel flere kodekser datert til 200-tallet, hvor en fjerdedel av kodeksen er bevart. Altså, mye av boken er gått tapt, men vi sitter her med en fjerdedel av boken. Der alle de fire evangeliene som kirken leser i dag finnes. Og ingen andre. Pluss apostelens gjerninger. Poenget er, vi vet hvordan Det nye testamentet så ut, og hvilke skrifter de første kristne brukte, lenge før kirkemøtet i Nikea, for eksempel i 325, der kirken fastslo som en lære, læren om Kristi guddommelighet. Dette dokumentet, denne Bibelen, kan du reise til Dublin, Chester Betty biblioteket, og se med dine egne øyne. Der kan du også se det som vi kaller for Papyrus 46, som er en kodeks, altså en bok, med 8 Paulusbrev pluss Hebreerbrevet, datert til 200 etter Kristus. Noen forskere ned mot 100 etter Kristus. Kalles for Chester Betty 2 på fagspråket. Reise til Dublin, der kan du se det. Faktum er, Bibelen er uten sammenligning antikkens mest bevitnede skriftsamling. Og du kan stole på den ufattelig presise overleveringen. Det Nye Testamentet har ikke forandret seg. Helt til slutt. Nå er jeg omtrent ferdig. Helt til slutt. Bare en festlig sak. Siden vi nå arbeider med romerbrevet i kirken. Frem til 2008 så hadde vi noe festlig i det som kalles for Skøyensamlingen i Oslo. Der hadde vi nemlig det som vi kaller for majuskel 0220. Altså majuskel, det er brev med store bokstaver. Og i begynnelsen i kirken skrev vi med store bokstaver, og så begynte vi å skrive med små bokstaver. Den er datert til 200-tallet etter Kristus. Altså et pergament med majuskler og store bokstaver ble funnet i 1950 i Kairo. Og det inneholdt blant annet Romerbrevet 4:24-5:3. Hva står i Romerbrevet 5:1? Kom igjen nå. Ordet er meg nær i min munn og i mitt hjerte. Hva står i Romerbrevet 5:1? Da vi nå... Nei. Ja. Da vi nå er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ja. Du skjønner det. Vi fant dette manuskriptet, og noen av de eldste manuskriptene, ikke alle, men noen, hadde en annen leseform i Romerbrevet 5:1. Nemlig denne. Da vi er rettferdige, så la oss ha fred med Gud. Mens noen, de fleste hadde, da vi er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud. Det er et verb som heter ershomai. Og hvis du skriver det med O, eller ershomai med omega, så får det to forskjellige betydninger. Hvis du skriver med O, så får du har vi fred med Gud. Men hvis du skriver med O, ershomai med O, så betyr det la oss ha fred. Det er stor forskjell på det. Og så fant de dette eldgamle manuskriptet. Og da var det interessant, og forskerne begynte å lure på, hva står det? Hva står det i Romerbrevet 5:1? Og så fant de ut, og de oppdaget, og du kan se det, det er et hull i pergamentet, akkurat der. Hva gjør man da? Hva tror du de gjør? Jeg er egentlig ferdig på preken, altså. Hva tror du de gjør? Vet du hva de gjør? Ha, de tar frem linjalen sin, og så måler de på alle steder der ordet ershomai forekommer, og alle steder der det forekommer omikron eller omega, og så måler de avstanden i skriftet. Så ser de, hvor mange millimeter? Altså, det er jo ikke en hel millimeter, men eller 1-2 millimeter. Hva pleier forfatteren å bruke? Hvor lang avstand bruker han når han bruker omega eller omikron? Det gjorde de selvfølgelig. Og så målte de. Og så sier forskerne utvilsomt, her har det stått ikke en omega, men en omikron. Altså, da vi nå har fred, da vi nå er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Ja, jeg er ferdig omtrent. Dette evangeliet, sa Jesus, som riket skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Så skal enden komme. Mine venner, har det blitt forkynt? Har det blitt forkynt? Har det blitt forkynt til vitnesbyrd for alle folkeslag? Kanskje ikke for alle, men det er ikke langt unna. Også det er gått i oppfyllelse. Det er et faktum. Det er ikke engang et spørsmål om tro. Fordi vi tror på Jesus og på skriften når den forteller oss om de jordiske ting, tror vi også når den forteller oss om de himmelske ting. Så mine venner, jeg vil si, det er så viktig i vår tid. Ta og les. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri i evighet forgå. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Og alt folket sa.